Putokazi Jasenovca. Emisija su finansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije.
Prevladavanje prošlosti, kažu istoričari, nije proces koji treba da vodi izmirenju sa zločinima i oprostu, već proces učenja kako da se živi sa sećanjem, kako da se živi sa činjenicom da su zločini deo čovečanske, ali i naše istorije i našeg grupnog identiteta i razumevanje da zapravo ništa ne može da nas izmiri sa tim delima. Prevladavanje prošlosti je korak ka kritičkoj samospoznaji i to je trajni proces, stalna opomena, a ne definitivno usaglašena prošlost. U kulturi sećanja na zločine, kakav je Jasenovac ili bilo koji drugi zločin, važnu ulogu imaju i komemorativne svečanosti kao i specifični muzeji ili druge ustanove osnovane radi komemorativnog karaktera. Zbog toga u današnjoj emisiji razgovaramo o ovim ustanovama i njihovom načinu sećanja na prošlost sa Markom Terzićem, istoričarem i višim kustosom Muzeja 21. oktobar u Kragujevcu.
Thank you.
Za zreli odnos prema prošlosti, obeleženoj teškim zločinima, važni su komemorativni skupovi. Koji je njihov smisao, kako se oni danas provode kod nas i u svetu i koliko se trguje prošlošću, objašnjava nam naš sagovornik, istoričar Marko Terzić.
Komemoracije su događaji u kome se društvo, odnosno, ajde kažemo, država kao organizacija, organizatorine društva, jel? Stara da se nešto ne zaboravi, da postane deo nekog sećanja, neke šire priče, da postane deo onoga što se prenosi kao kolektivno sećanje, i stoga je to u određenoj meri uvijek i politička tema, znači uvijek se izdvaja određeni događaj da bi on poslužio kao paradigma nečega šireg, jer nemoguće govoriti, na primjer, o Drugom svjetskom ratu, o tome gde su se sve markirati baš svaki značajniji, da kažem, zločin, jer to zahtjeva, da kažemo, vreme od slušalaca, od onih koji percipiraju tu priču, da odvoje razmišljanje, saosećanje, kako god hoćete, bilo koje vrste reakcije na to, i svakako pored drugih stvari koje čine život, ne može se baš očekivati od prosječnog čovjeka da previše razmišlja o tim ružnim stvarima. Dovoljno je kada se to desi nekoliko puta, čini se, ali potrebno da bude vrlo jasno, precizno, i da nema nekih dilema u tom smislu, da nema naravno zloupotreba, da su ti primjeri dobro izabrani. To je sad već naravno stvar države i stvar samog društva, šta će biti izabrano. Jako zanimljiv, na primjer, je vez za Japan i za Hirošimu i Nagasaki. Ceo događaj je tek u vremenu koje je bilo dosta posle Drugog svjetskog rata počeo da dobija tu formu koja je svjetska, bio je pre svega samo japanski jako dugo, jer eto, Japanci su izgubili taj rat, počinili strašne zločine, posebno u Kini i tako dalje. I to se gledalo tako crno-belo prosto. Nijedan koji je bio dobar momak, neko je bio loš momak, ali u domenu zločina to ne postoji. Postoje zločinci i žrtve. A dobri momci, oni koji su recimo pobedili ili se čak i borili za pravilnu stvar, ako su činili zločinci, oni su zločinci u tom delu, u tom aspektu koji se posmatra. Naravno, taj primjer koji se naveo je baš čisti primjer politike, zato što znamo recimo da je postoji su ozbiljni prednozi da se bomba uopšte ne baca na naseljene gradove, nego da se baci na nenaseljena ostrva, da Japanci vide dejstvo tih nuklearnih bombi, da ne pričam da je Kyoto bio stara prestonica predivnih hramovima i tako da je civilizacijska vrednost za celu planetu, mislim, toliko, ja ne znam tačan broj, ali stotine hramova u Kyoto su deo svetskog kulturnog nasleđa. To je bilo jedno od prvih meta, čak se kaže, veruje se da je onaj čovjek koji je kome naređeno da baci bombu, izbjegao to samo inicijativno proglasiš da je bilo oblačno vreme, mada su Japanu više govori za Nagasaki. Naime, ovo je dosta najviše spominje za Kokuru, to je baš bio direktni prvi cilj za Nagasaki, ali nema veze, to je baš i bilo oblačno vreme i tu nije bilo, manje više se može reći da je to, eto, izbjeglo se za nekim igrom slučaja i tako dalje, da ne bude jedni, da ne stradaju drugi, što opet u zločinima gotovo mantra, kad pogledamo u Kragujevcu, da su neki ljudi djelovanjem petodobrovoljačkog odreda Ljotićevaca bili odvođeni da ne budu streljeni, ali su zamenjivani drugim ljudima koji su streljeni i stradali. Tako da, osnovne odlike zločina jesu haos, a osnovne odlike komemoracija jesu pozivanje na mir. Znači, u susretu sa zločinom, kad se prevaziđu krivci, konkretni, kad se ta priča o tome da je neko globalno kriv, a uvek su krivi neki pojedinci, naravno može biti kriva ideologija, to su već ozbiljnije šire priče, onda se dolazi do toga da isti narativ izlazi iz svakog, kao posljedica svakog zločina, to je da je rat strašan, da su zločini nešto što je neprirodno čoveku, nešto što ne bi trebalo se događa, i da u suprotnoj strani od rata stoji naravno mir, i da su te vrednosti mira, antiratne, da kažemo, vrednosti, ono što je pozivanje na razum i što je zajednički imenitelj bez obzira na ogromne kulturološke razlike u obeležavanju komemoracije, znači tih zločina koji su dešavali širom sveta. Naravno, neke komemoracije još su dužne čovečanstvu da izvrši, a nisu ih nikada izvršile, počeši od genocida počinjenih nad Indijancima, na primjer. Tu je nešto se govori o Americi, mislim, naravno, ali opet politika stoji kao brana toga. Naravno, vidimo recimo sad da se posebno intenzivira u Nemačkoj, koja možemo reći, bez obzira na ono što jeste sigurno, a to je da je ona verovatno zemlja koja čini najodvratnije zločine, ali se u post ratnom stanju najviše i posipa pepelom i najviše radi na tome da se to ne ponovi, pa sad vidim da je dosta se govori o tome da se specijalno izduje na posebno sećanje na Poljake stradale od strane Nemaca, što je ogromna stvarno jedna priča koja eto, zahtjeva još jednu vrstu da kažem nacionalne volje od strane Nemaca da oni te zločine priznaju u onoj ogromnoj razmeri koje su učinjene, da ih izdvoje na neki način, možemo reći. Naravno, vi ste pomenuli na početku da je Jasenovac povod, da ta priča neka o Jasenovcu je negde i zajednička nit možda ovih emisija koje pravite, i tu vidimo naravno utjecaj politike jasnije nego maltene na bilo kom mestu, gde je nešto što je posle, negde što predstavlja ono što je mit, a mit je, da kažemo, često i dobar, a često i loš. I sad bira se na osnovu, da kažemo, bogatstva mitova koji će mit biti istaknut. Možda je problem sa Hrvatskom što su njeni mitovi iz srednjeg veka istorijski ne baš potkrepljeni u izvorima onako, pa onda ono što one mogu svoju državnost da izvlače iz nečega što je to bila prva država organizovana, a to je bila nažalost NDH, i to možda vuku te neke vrste bez obzira na izuzetno antifašističko sostignuće naroda Hrvatske, koja ne sumnjivo u činjenicu, recimo, da su utjesci sada najviše Hrvata, boraca i tako dalje. Mislim, to nije ništa sporno. Hoće kažem da jedna greška u kodu je dovelo do tog poimanja Jasenovca koji i nije normalan. Da se to i dalje ne može da se odvoji, da se ta NDH stavi u kontekst onoga što jeste, a to je bila para fašistička država nastala pod okriljem i priznata u stvari jedino samo od silosovima, odnosno od onih saveznika nacističke Nemačke. Tako da ona stvarnici nije bila država, nego je bila jedna okupacijna teritorija. E sad, to je to. Mi imamo kod nas naravno razne naše mitove, od kosovskog do ne znam zlato srednjeg veka, do ne znam mita vezanog za 27. mart. Kako god hoćete, ima tu mnogo stvari koje se izvlače. E sad, ubedljivost nekog mita je dobro vezan, u suštini vezana sa pokretačkom moći tog mita. I onoliko koliko on može da pokrene, mobiliše ljudi na pravu stranu, on je održiv, a ukoliko pokreće na neke strane koje su loše, destruktivno, biva održan i hranjen, ali biva u isto vreme samouništavajući potencijala u sebi, i ti mitovi će pre ili kasnije, to je prosto, čini mi se, protok vremena biti očišćeni u istoriji, glancat će se ta, da kažem, površina, ostaće onim spomenici koji treba da postoje. A neki koji su možda izgubili na važnosti u sadašnjem vremenu će opet dobiti na važnosti, kao što je, znam, Tjentište, recimo, ili tako neka mesta u kojoj su partizani stvarno imali izuzetne borbe protiv okupatora, što je raspadom Jugoslavije, recimo, izgubilo na značaju. Tako da, eto, državni narativi često upadaju u zamke koje su trenutno tumačenje interesa te države, i onda eto postanu problem sami sebi. Mislim, možemo čak da vidimo to ako hoćete i na primjeru koji već nije vezan za komemoracije, ali je vezan za to poimanje istorije u našoj susjednoj Makedoniji sa njihovim antičkom, da kažem, prošlošću i celom pričom koja je bila forcirana od strane političke garniture, pa onda sledeće već se stidi toga, ali su i neke ogromne pare uložene u to. To je samo jedna digresija, ali je prosto eto odraz šta politika u kulturi sećanja, u onome što odlučuje se sa nivoa politike, šta će biti preneseno sledećoj generaciji ili šta će biti potencirano da se uči u nekoj školi ili da se javno govori o tome intenzivnije, može upustiti neke zamke i dovesti do toga da se pogrešne stvari, da kažem, prenose na taj način. A komemoracija svako jeste to prenošenje sećanja, i možemo da budemo i otvoreni u tom smislu da to nisu ipak iako je kod nas recimo u muzeju stvarno najvažnija stvar je sećanje na stvarne ljude koji su stradali u sada zločin. Ipak komemoracija je jedna abstraktna forma. I tu nema mesta za ipak imena, sem za simbole imena. Znači, kao što je Nada Nauvić simbol imena. E, u tom smislu je, prosto to su filozofski, možemo čak reći, koncepti koji su toliko složeni da ne mogu biti personalni, pa onda kao ta jedna priča, jedan događaj, on bio prenošen, sa onda koga već zanimamo, naravno može da uđe unutra i da vidi od čega se to zaista sastoji.
Svako pokoljenje gradi vlastitu sliku prošlosti u skladu sa potrebama sadašnjice. Sliku prošlosti ne kroje samo interesi moćnih, niti iracionalni revanšizam, već i vrlo osobene pokolenjske generacijske perspektive koje se javljaju zbog zasićenosti prethodnim vizijama i zbog nastojanja da se izgradi novo samoviđenje. Nauka treba da ima na umu relativnost slike prošlosti, ali da se opire relativizmu, ukazujući da je istina dostižna, ali i neutilitarna, jer ne treba da robuje interesima trenutka. Zato je jedno od pitanja našem sagovorniku kako struka reaguje na politizaciju komemorativnih skupova.
To je dobro pitanje, odlično pitanje, realno, samo je uvijek pitanje da li je struka i ko je struka, kao što imamo primjeri za ovu epidemiološku situaciju ili za bilo koju situaciju, u bilo kojoj oblasti, ko je taj čovjek koji može sa autoritetom da govori ime struke, kako to funkcioniše uopšte. I evo, ja mogu da kažem da je vrlo zanimljivo, da ništa drugo ne tumačim, nego da navedem primjer izložbe koja je bila kod nas u muzeju vezana za Jasenovac, u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova naše zemlje, gde su cifre na panojima bile te da se govore tim 700.000, pa i više, tako dalje. A nedugo nakon toga imali smo događaj. Muzej žrtva genocida, državna ustanova iz Beograda, gostovala ovde finansirana takođe od naše vlade, jel, koji imaju spiskove i koji se bave direktno time i koji imaju čovjeka koji je, čini mi se, najozbiljnije pristupio tome i koji dolaze do nekih 130.000 u projekciji streljanih, sami nestanih, izvinite, stradali na odvratni način u Jasenovcu. Tamo Hrvati iz samog događaja gore 100.000 mogućih, kao, oni nemaju svoje imena, naravno, nikada će imati svoje imena. Tako da, ću da vam kažem da ovo iz, od obe su ustanove, jer ministarstvo oni poslova, ali ovo vrlo jasno sa kojom namerom i gde je premijerno prikazana ta izložba. Ja uopšte ne kažem da je to pogrešno, naprotiv, ali to je prezentovano u Ujedinjenim nacijama sa razlogom da se postigne neka spoljnopolitička priča. A onda imate ove ljudi koji takođe su republički, bave se tim globalno, primaju plate za to, oni ćute, a imaju istraživanje i tako dalje. To mi je prosto oni neke vrste procena koliko čovjek sme da bude slobodan, mislim, u vremenu u kome živimo.
Da li tu postoji odgovornost?
Pitanje odgovornosti je najvažnije pitanje u paketu sa pitanje slobode, je li tako? Ne ide jedno bez drugo. Pa čini mi se da ovo prethodno odgovor je za količinu slobode odgovora i na pitanje odgovornosti. Mislim da treba da ih ima, da ima više, da tako odgovore.
Ima li komemoracija od kojih možemo da učimo?
Možda zanimljivo sada je to baš Hirošima postala sa svojim parkom mira, možda mi se čini tako. Nanjing, znači Azija je zanimljiva, bar meni, znate, vrlo, možda znate, možda slušalci, vrlo ti ne znam, što bi znali, da je delegacija našeg muzeja bila u Nanjingu, u Kini, koje je centralno mesto obeležavanja, recimo, to najstrašnijih zločina u Drugom svjetskom ratu. I u principu je meni ta zanimljiva stvar koja se kod njih povezuje na nekom nivou koji je dobro imelo, da kažem, ima i tog religioznog, ali dan pre toga nema, recimo, spajanja kao u Kragujevcu. Čini mi se zanimljivo da su se spajale religiozne i sekularne forme sećanja i čak je došlo od toga da naš muzej ima svoju slavu kao ustanova za to Kragujevački novomučenici, a napravljen je kao muzej, kao sekularna ustanova. Pa smo mi u nekom momentu slavili slavu na dan kad obeležavamo dan koji je centralni vrhunac u smislu manifestacije, organizacije i sećanja na te ljude. Tako da je to bilo malo, da kažem, mi smeč neki određeni, dok recimo u Nanjingu je ta komemoracija budistička, bila dan pre toga, posle toga je bila ta neka državna, ali to nekako uklopljeno bilo jako zanimljivo. Drugo, koje primjer bi mogli da navedemo, pa iskreno vam kažem, sve normalne one koji svi koji nemaju neku kontraverzu u sebi su ono što je okej. Okay. Znači, ako je postoji neka vrsta kontraverze, ako postoji dve delegacije koje par dana razlike obeležavaju sećanje na prodor logoraša iz Jasenovca, tu odmah govori o tom o nenormalnosti priče, da je to izoštena neka priča politička. A kad je sklonjeno, sve što je sklonjeno mimo toga, svako poklonjenje pojedinačno nekih ambasadora, ne znam, i tako dalje, u organizacijom smislu osjećanje neki zločin je normalno. I sad naznačaju, mislim, u medijima pojavljivanja tih primjera, od tog znači u stvari zavisi možda interesovanja, znači opet u demokratiji je to tako, interesovanja ne, nije samo da država projektuje nešto, nego možda nekog zanima, pa je uređivačka politika nekoga da više prenosi, ali ako se ono održi, ta komemoracija na nesporan način, da kažem, normalan, ona je već sam po sebi učinjena kako treba, a opet, kažem, snaga mita je nešto, pa onda to prenošenje zavisi od možda i istorijskog trenutka i tako dalje. To je ovaj primjer koji sam pomenuo za recimo, Sutjesku i tako dalje, za ofanzivu u ovom istorijskom trenutku, posebno nekom onom po raspadu Jugoslavije, to je bilo baš onako dosadno da se pominje bilo gde. Sad počinje kad se suočamo sa našom stvarnošću u svim postjugoslovenskom prostoru, pa vidimo kakve su to države nastale od te Jugoslavije, vidimo kakva ta Jugoslavija bila, bar mi koji smo živjeli u Jugoslaviji, pa se onda javlja suprotno osjećanje i tako dalje. Tako da, eto, nije to stvar samo ni države, nego je to i jedna globalno kulturološka tendencija koja se ispoljava tog nekog klatnog odnosu na neki događaj koji se pomera levo ili desno zavisno od toga šta se dešava u mnogo širem kontekstu. Ali naravno, kultura je, kao i svaki muzej, kao što je, ima zadatak da bude čvorište komunikacije. Znači, nije muzej, recimo, po onom starom pravilu, čuvar blaga, nego čuvar informacija koje treba da prenosi. Tako su i sve, čini mi se, ustanove kulture, pa posebno memorijali specifične vrste muzeja, imaju svoju potentnost u tom nivou koliko komunikacije ostvare, bilo da su to pojedinci, bilo da su to mediji, bilo da je to reakcija u sadašnjosti ili na te prošle događaje od strane lokalne zajednice ili svetske i tako dalje. Tako da, možda nisam dobro odgovorio na pitanje, ali mislim da je najznačajnije upravo to da se potencira da oni događaji koji imaju formu koja je nesporna, događaj koji za sebe nije u istorijskoj kontraverziji, su normalno organizovane, znači one normalno organizovane su dobre komemoracije, a sve koje imaju neku vrstu isforsiranosti nisu, pri čemu mi imamo naravno slučaj koji verujem da će se tek pričati o tome, a to je Srebrenica, koja će biti tema tek da se razluči šta je tu politika, a šta je tu ono što je stvarno i što je mera odnosa prema tom zločinu.
Thank you.
Posebnu ulogu u obeležavanju mesta stradanja imaju komemorativne ustanove tipa muzeja. Ima međutim mnogo kontraverzije oko samih ovih ustanova. Znamo da u Jasenovcu postoje dva muzeja, da uprošćeno kažemo hrvatski i srpski, koji iz dve različite perspektive svedoče o ovim događajima. I oko osnivanja muzeja genocida u Srbiji bilo je dosta kontraverzi. Pitamo našeg sagovornika u kojoj meri komemorativne ustanove poput muzeja treba da budu otvorene i za mišljenja druge strane.
Muzeja se bavi samo šta su radili na nama i da je otprilike pozicija muzeja ovog tipa da se pozicija žrtve i veza sa tim, da kažem, društvom, državom, kada god hoćete, onim koji je učinio zločin je samo u tom linku prema zločincima i prema motivima njihovim i tako dalje, a da li na njima neko pravi zločin, pošto je to Japan je dobar primjer, su činili strašne zločine, na njima su počinili strašne zločine, Japanci isto imaju taj problem da priznaju zločin na Nanjingu na adekvatan način i tako dalje. Mislim, to sad očekivane stvari. E sad, kod nas konkretno, kažem očekivane, ali ne kažem da su dobre. To na stranu. Eto, neka vrsta izgovora je da je ova vrsta, da kažemo, komemorativnih muzeja na, u pravom smislu organizacije nešto što je nastalo posle drugog svjetskog rata u suštini. Znači, postoje su neke predforme, ali da kažemo ova forma ozbiljna je nastajala na jednu vrstu improvizacije u određenoj meri, a tek kroz Jad Vašem, odnosno same Jevreje, kroz njihov ogroman trud da celu priču sa o holokaustu podignu na globalni svetski narativ, da postane globalni svetski narativ na najviši nivo, i metodama koje su oni pristupali u tom radu, bilo da su to vizualne metode prenošenja poruka, bilo da su to naučničke metode istraživanja, sve su to neka vrsta dobro putokaza, za čini mi se, za sve ljudi širom planete, pa svakako i za nas, da se prema njima vodimo u tom smislu. E sad, postoje naravno gomila nekih problema koje su, kažem, i suštine organizatora, onako kako nešto nastaje, pa se ne napravi nešto kako treba u određenom smislu. Evo, ja ću pomenuti jedan problem koji mislim da nije problem da bude javan, da recimo predmeti koje čine zbirke koje ja vodim istorijske se u stvari vode u muzeju, Narodnom muzeju u Kragujevcu, oni su nam dati na revers. Znači, praktično, u stvari su to njihovi predmeti koji hoćete, koji su nama izdati još od momenta osnivanja muzeja. Zato što je prosto tako bilo, kad Narodni muzej je skupljio tamo informacije, pa kada su naporom ljudi iz Kragujevca formiran ovaj naš muzej 76. godine kad je otvoren, oni su prebacili određenu građu, naravno, prebačen je taj posao na ustanovu koja je specijalizovana i tu ima sve svoje opravdanje, ali određene stvari nisu možda urađene u potpunosti, da kažem, kako je trebalo u skladu sa muzeološkim možda nekim pravilima i tako dalje. Muzej žrtve genocida, da kažem, od osnivanja koji je, eto, oni čini mi se osnovu na ovoj adresi, vodila se zvanič adresa naše muzeje ovde, pa svašta nešto, pa naši ljudi su radili njima neke administrativne poslove i tako dalje. On je, čini mi se, negdje između muzeja i instituta. Prvo mi nije jasno, oni se bad po našoj prilike kao neke vrste instituta, pokušavaju da imaju ljude koji su doktori istorije, što je dobro, rade naučničke istraživanja, nisam siguran da imaju zbirke ikakve, su to neke stvari koje su ipak bitne kad se uđe unutra, da se vidi. I naravno, evo da pohvalim i vladu, da jeli, radi se na tome da se osnije još jedan muzej, naravno vezan za sajmište. I tu su imali javnu raspravu oko toga, jako dobro postavljena priča i to mislim da će možda u nekom smislu i zameniti, a možda samo nadopuniti te zvanične muzeje žrtava genocida, vidjet ćemo.
U prezentacijama sećanja dominiraju umetnički narativi. Šta je važnije za kulturu sećanja? Da li organizacija umetničkih komemoracija ili naučnih skupova?
Ja inače insistiram na tome, baš na to što ste rekli, zato što je umetnost govori drugim jezikom. Ona koristi jezik koji je mnogo počatljiviji nego taj, moramo reći, dosadni jezik, brojki, istorije, koji funkcioniše na nekom nivou koji zanima mali broj ljudi. A ako već govorimo o narativu, on mora da bude, da ostavlja utisak na mnogo širi korpus ljudi, ne na sve, ali na dobar deo ljudi. I zbog toga je upotreba umetnosti u ovakvim događajima, što se mene tiče, i neophodna i preporučljiva, ali je uvek upitno, to jest mora se voditi računa da su ti ljudi koji stoje iza tih umetničkih dela nesporne prošlosti u tom smislu s jedne strane, s druge strane da su njihova dela direktno posvećena tome, da imaju samo vezu simboličku, da nisu tu potrebljene, eto tako. Naravno, ako govorimo o nekom opštem principu, recimo mira, onda je to mnogo šire i moguće šire postaviti i umetničko djelo koje proizilazi iz toga. Ali hoću da vam kažem da naučni skupovi su nešto što je uslovljeno, ako hoćete, materijalom sa terena i potrebno je da ima rezultate, dostignuća i da kažem potrebe da bi se nešto organizovalo i čini mi se da su ove priče recimo o Kragujevcu uvek moguće da se interpretiraju na hiljadu načina, to nije ništa sporno, ali ona osnovna, da kažemo, nit ispletena uzimanje izjava preživelih, porodice i tako dalje, kad je rađeno inicijalno, i onda je to ta neka osnovna, da kažemo, nauke, pa onda posle toga imamo mnogo što je to bit će u maju naučni skup, recimo veza od organizacije SANU, naučni skup u Kragujevcu, gde smo mi pozvali da sad ko već ima šta od nas zaposlenih da priloži. Tako da dešavaju se i te stvari, ali pošto govorimo o komemoracijama, komemoracije su abstraktne i simboličke, one su najdirektnije vezane za same ljude i same događaje, ali su u svojoj formi interpretaciji, čim je nešto umetničko delo ili da kažem ima elemente toga, ona se udaljava na nekom nivou od te, da kažemo, ogoljene istine i dozvoljava se te vrste nadgradnje koje ima zadatak da dopre do što širik broja ljudi i da ostavi taj željeni utisak. Znači, mnogo je važno da taj željeni utisak bude projektovan kroz tu umetnost koja se upotrebljava. To je u svakom slučaju, bez obzira da je to, ne znam, likovna umetnost, to je u nekom smislu primenjena. Znači, ću da kažem da, recimo, Petar Lubarda je kod nas naslikao ceo ciklus slika, koje svakako spadaju u čisto slikarstvo, ali je to i, možemo reći, u formi primenjeno, jer je namenski slikao inspirisan ovim događajem i za namerom da nama poklonite slike, da to te slike postanu njegov odgovor, njegova interpretacija kroz taj umetnički talent koji mu je dat, jel, na ovaj događaj. E, ta komunikacija koja se ostvaruje kroz forme koje nisu striktno naučničke, ne znam, utemeljene u čvrstim, solidnim, da kažem, dokazima, je neophodan, stvarno, to je način koji daje, to je sok koji daje celoj priči na tome da bude ona, da prolazi prosto kroz tkivo javnosti, da bude prihvaćena, da se razume ono što je poruka, i tu se potkradaju razne greške, pazite, to nije to sporno. Evo, meni je bilo zanimljivo, prethodno ovaj veliki školski čas kod nas, čovjek koji je napisao, veliki pisac i tako dalje, i on je govorio ovde o nečemu što on zaključio na osnovu crkve, one koja je kod nas u spomen parku, gde je postojao nemački vojnik sa aureolom. Da je on je, njemu se svidjelo da je to i oni koji su ubijali su i sami stradali, što jeste, ali one koji to napravio mislio na Jozefa Šulca. Mislio je na onog pojedinca koji je izmišljen, mislim, čovjek je postojao, nije vezan za Kragujevac. Jer postoje to opet narativ. Postojao je vezan za priče za Kragujevac, tome da je taj jedan vojnik, Jozef Šulc, odbio streljanje i zbog toga bio streljan. I to niko ne konsultujući se, jel, očigledno sa strukom, je to ušlo u taj, jel, iznad samog ulaznih vrata u hram u Šumaricama, i tu se hvala taj vojnik na koga se očigledno mislilo. A recimo, znamo, u našem muzeju smo organizovali one konferencije vezane za holokaust, pa i vi ste prisustvovali, pa ima ona Volhagen i ovaj, kako se zove, drugi stan, rasprava velika koja je bila u tom priču ko su ti koji čine zločine, pa se tu, između ostalog, više puta potvrdilo da nema nijednog dokaza u istorijskim izvorima da onaj koji je odbio streljanje bio streljan. Nije bio streljan, nego je poslat na front. To mu je bila kazna, što bi oni trošili vojnika, je li tako? Tako da ta priča bila u suštini neutemeljena, ali je proizvela posledice i te posledice su se nastavile na određenu nivou, ali ja ne mislim da to smeta uopšte, ako hoćete. Čovjek je napravio umetničko delo i to umetničko delo komunicira sa dobrom osjećanjem, onim pravim, sa osjećanjem za ljude koji su stradali, sa potenciranjem ovog zločina koji je stvarno bio izuzetno emotivno doživljen od ljudi u cijeloj Srbiji. Svi koji su čuli za ovaj zločin u Kragujevcu ga odvajaju. Čak evo sad sam nešto izučavao, to je Boško Kostić koji je nisam znao da iz Kragujevca, to je bio pomoćnik prvi Dimitrija Ljotića, pisao jednu knjigu koja je izvor u kome se vidi mnogo laže, naravno, gde se oni pravdaju svašta nešto, ali i on tu izlači, kaže, Kragujevac je bio najstrašniji, to odjehnuo toliko i sad on naravno pravda tamo Ljotić, ne znači šta već njegove ideje, ali nije to ni bitno, ću vam kažem da iz te percepcije ljudi koji su doživjeli svi, otprilike su, Kragujevac je odskočio. Iako i u Kraljevu ubijena su maloletna deca, iako je još mnogo više maloletne dece ubijene tamo ko Šapce i tako dalje. Ovo su prosto ubijenje to đaka u jednom danu i tako dalje pred očima maltene. I to učestvovanje ovih lokalnih, da kažem, naših izdajnika u celoj priči, to je, opet da kažem, začin, jel? Nešto što je učinilo da taj zločin odjekne i naravno učinilo da mi postojimo kao ustanova. Znači, možemo reći da naša ustanova je u mnogo čemu izgrađena na toj reakciji, na nekom posebnosti koja je vrlo brzo odmah u tim danima bila pretvorena umetnost. Nastaje Krvava bajka tad kao prva interpretacija zlog događaja u Kragujevcu, pre bilo kog istorijskog događaja. Nastaje samo par dana nakon zločina i ona je bila dovoljno jaka da bude otprilike mera reakcija stvarnih ljudi, da oni osete da je to ravnoteža onog što jeste, i nakon toga se sve razvija.
Jedna od tema koju otvara priča o komemorativnom obeležavanju mesta stradanja jeste i ko može tome da prisustvuje. Kragujevac kao jedan od gradova stradalnika godinama je važio za zabranjen grad za Nemce. Koliko su Srbi dobrodošli u Srebrenici, a Hrvati u Jasenovac? Naš sagovornik, istoričar Marko Terzić, o tome kaže.
meni na to pitanje da ja želim da ovde dođe i da je potrebno dođe svako ko je protivan ideologiji koja je dovela do onoga što se desilo recimo u Kragujevcu. Znači, mnogo mi je draži Nemac antifašista nego Srbin fašista. U tom smislu je i Srebrenica možda odgovor ko je tamo učinio iz koje ideologije, pa onda možda bi tamo mogli dolaze svi koji nisu na liniji te ideologije. I prosto ta priča iznečavanja Nemci jednako nacisti je bila opravdana, naravno, u podršci koju je nacistička partija imala rano u početku i tako dalje, ali opet nije bilo u potpunosti. Jel? Imam ono kako se zove August Lieberman, primjer onog sjajne paradigmatične slike na mitingu nacističke partije gde svi pozdravljaju tim pozdravom njihov zihaj, a on stoji s prekrštenim rukama, a već se oko njega pravi krug, beže od njega, ali to je jedan pojedinac koji neće da pristane na to ludilo. Iz razloga koje god ne bio zaljubljen neku jevrejku i tako dalje, nije ni bitno sad lična priča njegova, opet je mit mnogo važniji, ta fotografija je već mitska i tako dalje. Znači, hoću vam kažem da i pojednostavljivanje su često i normalno na nekom nivou, ali mislim da trebalo da treba protiv toga raditi. Tako da ta priča o Kragujevcu kao zabranjenom gradu za Nemce je bilo pojednostavljivanje. Zabranjeni grad za naciste, za fašiste, bilo koje boje, bilo gde iz sveta, to treba i sada postoji. Jer ja lično doživljavam moj muzej, to sad moje lično nije politika muzeja, da mi imamo dva targeta osnovno protiv kojih se bori muzej, da treba da bude prvo, izuzetno proaktivan. U tom smislu on je da sedi i čeka. Jedan je naravno taj antiratni diskurs koji je od zadat od početka, a drugi je antifašizam. Znači, protiv one ideologije koja je dovela do ovog stradanja ovde, mi imamo svo pravo i treba da se borimo, da targetiramo kada ga vidimo u društvu našem, bilo kom drugom, sve pojave pojedince, da ne, dobro, ove koji se, jeli, tako, da kažem, imaju neke forme ponašanja koje su vrlo slične tome, treba da ono, prosto delujemo na društvo u tom javnom diskursu koji je nama opravdan, u ovom slučaju više nego opravdan za neke, recimo, druge događaje, za tu Srebrenicu, to je već malo komplikovanije, čini mi se tamo, ali nije ni naša tema na kraju krajeva. Eto, ja mogu kažem sa moje pozicije da je to nešto što bi mi trebali da radimo i da je to osnovna podela tih koji treba i koji ne treba da dolaze ovde, a onaj, ako je neko fašista i dođe ovde i dođe se pokaje, onda on više nije fašista. Tako. A ako, mislim, ima neki drugi ideje, svakako nije dobro došao.
Službeno sećanje zavisi od moći države, ali i od građanske svesti. To je tema o kojoj se još uvek nedovoljno govori. Mi smo ovom emisijom otvorili samo neke njene aspekte. Zahvaljujemo našem sagovorniku, Višem Kusušu Muzeja 21. oktobar, Marku Terziću. U realizaciji emisije pomoglo nas je Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Učestvovala ekipa Radija Zlatousti. Zbogom.